A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, la emisiunea Generația știu totul. Astăzi continuăm cu partea a doua a emisiunii Tinerii și ocultismul, alături de Amalia Preda, Dan Pancescu, fostul iluzionist Alin Lolo și pastorul Ghiță Mocan. Bine ați revenit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Mă bucur să fiu aici din nou, mulțumesc pentru invitație.
Bine te-am regăsit, Raul.
Așadar, le-am spus ascultătorilor săptămâna trecută că vom atinge alte părți și de aceea aș vrea să vă întreb ce părere aveți de amulete, talismane.
Cred că aceste lucruri au fost inventate, să zic așa, tot din dorința omului de a avea siguranța că lucrurile merg așa cum își dorește el, așa cum menționam și în emisiunea anterioară. Sunt, de exemplu, am citit despre ele, un bănuț argintiu, un bănuț auriu găsit pe stradă devine bănuțul tău norocos pentru că în ziua respectivă a fost însoțit de o promovare la serviciu, de o întâlnire cu o persoană pe care îți doreai să o vezi și așa mai departe. Oamenii își fac în capul lor niște povești care conțin aceste lucruri și care se învârt în jurul acestor talismane, amulete. Partea negativă despre lucrurile acestea, cred eu, că vine în momentul în care ne centrăm toată atenția pe ele și ele devin cumva idolii noștri și nu ne mai dăm seama că existența noastră e de fapt condusă de divinitate și nu de aceste lucruri și că lucrurile pozitive din viața noastră se întâmplă datorită divinității și nu datorită unei brețări, unui bănuț sau mai știu eu ce alte lucruri.
Putem introduce în acest subiect și în această latură pe care ai amintit-o tu, Amalia, și lucrurile pe care le lasă sau le primim moștenire de la bunici, părinți, în afară de amulete, pentru că sunt foarte mulți care spun aceasta este cămașa bunicii mele care îmi poartă noroc sau aceasta este verigheta sau inelul bunicii mele sau bunicului meu, aceasta este cartea pe care mi-a lăsat-o el și cu ea voi merge oriunde în călătorie. Sunt și alte lucruri afară de aceste amulete și talismane care sunt incluse tot în aceeași sferă?
Cu siguranță sunt, însă nu sunt atât de vizibile ca o brățară pe care o vezi în fiecare zi. Sunt sigură că oamenii își pun norocul și succesul din lipsă de inspirație, din lipsă de cunoștință, din lipsă de adevăr pe aceste lucruri trecătoare care n-au niciun efect. Într-adevăr, există cărți extraordinare care te pot îndruma, care te pot călăuzi. Există haine minunate pe care, uite, și eu le port de la mama mea și care îmi sunt foarte dragi, însă nu pun pe seama lor succesul sau eșecul meu.
Totul ține, din punctul meu de vedere, de atitudine. Sau o mare parte ține de atitudine. Și vă dau un exemplu. Raul, spuneai de enumerarea acele obiecte care pot avea scop de amulete. Aș enumera cruciulițele, aș enumera icoanele, aș enumera alte obiecte care au proveniență creștină. Pentru că nu ține atât de mult, ține și de obiectul în sine, dar nu ține atât de mult de obiectul în sine, cât ține de atitudinea ta. Și aici mă duc chiar mai departe și mă gândesc să dau ca exemplu până și Biblia. Există oameni care țin Biblia în bordul mașinii ca amuletă, ca să-i apere de accidente, deși ei nu au nici cea mai mică tangență cu Biblia. Ei nu au nici cea mai mică tangență cu mesajul Bibliei. Nu au deschis-o niciodată, eventual din greșeală dacă au scăpat-o. Dar au închis-o repede înapoi. O folosesc, Biblia, ca pe o amuletă.
Există în acest sens și ilustrația respectivă cu omul acela care purta Biblia la piept și la un moment dat cineva a tras un glonț și glonțul n-a trecut mai departe pentru că Biblia a fost acolo și a apărat inima respectivă. Deci așa că oamenii se pot folosi de orice pretext ca să scoată în evidență sau ca să defocalizeze atenția.
Dar pe de altă parte aduc o altă ilustrație, de data aceasta negativă. Spunea cineva, degeaba asculți inclusiv un radio creștin, ai cruciuliță în fața mașinii și tu iei curba cu 180 de km pe oră, că nu te va ajuta absolut cu nimic faptul că ai acele iconițe, cruciulițe, chiar Biblia în bord și asculți chiar și un radio creștin dacă nu respecti legile fizicii până la urmă.
Și totuși, unii oameni își permit să le încalce tocmai pentru că au acele obiecte lângă ei care îi păzesc de orice rău.
Dar pentru aceasta avem poliția română.
Absolut.
Bun, credeți că e greșit pentru un tânăr să facă yoga?
Yoga este împachetată într-un ambalaj foarte drăguț. E foarte sănătos să faci sport. E foarte sănătos pentru trup. E chiar mai sănătos pentru minte să meditezi, să te concentrezi, să îți găsești liniștea. Ambalajul acesta în care este yoga împachetat sau împachetată, dar ar zice că yoga e un sport, o practică. Este foarte frumos și foarte multă lume cumpără acest produs pentru că e ambalat. În Europa, yoga e la foarte mare căutare. În vest e de ani de zile, la noi a ajuns mai greu, ce-i drept, dar deja începe să ia amploare această mișcare până și la noi. Și e foarte important totuși să vedem de unde vine yoga, care sunt proveniențele ei și ce ascunde de fapt în spate, ce filozofie ascunde această practică.
Eu cred că, așa cum spunea și Dan, ca orice lucru rău vine ambalat în ceva bun sau ca orice lucru rău începe bine, permițându-mi să generalizez acest lucru, însă o găsesc amenințătoare practica aceasta, pentru că, de exemplu, sunt în comunitatea femeilor și sunt reviste, sunt articole special scrise pentru femei care spun în felul următor: te simți obosită, te simți tristă, ai probleme, nu te mai regăsești. Iată câteva lucruri care te pot ajuta să-ți revii. Și printre ele se numără: ieși seara în oraș și privește luna, de exemplu. Practică yoga o dată pe săptămână. Du-te și ieși cu prietenele tale la film. Însă, acest yoga are... ți se oprește atenția asupra lui, pentru că nu ești la fel de obișnuită cu el. Și în momentul în care ți se atrage atenția, te gândești: dar oare cum? Dar oare ce se întâmplă acolo? Și începi să-ți însușești din ce în ce mai mult ceea ce înseamnă și să practici. Lucru care, ok, cum spunea Dan, nu e rău să meditezi, nu e rău să-ți limpezești gândurile, nu e rău să faci mișcare, recomand mișcare, e foarte benefică, însă în spatele acestor lucruri stă o practică sau ceva mai mult decât atât. Ceva care te influențează și care te trimite într-o altă direcție, nesănătoasă pentru trupul tău și pentru mintea ta. Și atunci, așa cum spune și termenul, înseamnă o unire, o contopire cu universul, cu întregul, ceea ce tu nu ai nevoie. Tu ai nevoie să fii tu, creștin, copil al lui Dumnezeu, care să te individualizezi prin lumina pe care o ai de sus, prin ceea ce ești tu și prin ceea ce răspundești în jurul tău.
Recomandarea mea personală pentru cei care poate ascultă și practică yoga sau pentru cei care se gândesc să o facă, până și pentru cei care nu o practică și nu se gândesc să o facă, este să studieze de fapt ce înseamnă yoga. Și mai mult decât mișcările acelea, mai mult decât meditația, să studieze filozofia de viață din spatele acestei practici și să o compare cu filozofia de viață creștină, să o compare cu practica creștină și vor vedea că în ceea ce înseamnă într-adevăr yoga este într-o opoziție fundamentală cu ceea ce înseamnă creștinismul.
Vreau să completez aici cu un aspect pe care chiar zilele acestea l-am citit. Era vorba de o latură a acestei practici yoga, care se lega de 8 brațe ale unei figuri care fiecare reprezintă ceva și începea frumos. Primele 5, să nu furi, să fii în armonie cu cei de lângă tine, să până la urmă te ghidau și către a avea încredere în Dumnezeu și a fi bun și a fi deschis și simpatic cu cei din jurul tău. În schimb, după aceea, lucrurile începeau din ce în ce mai profunde să devină și mai departe de adevărul, între ghilimele, care se încerca a se exprima la început. Și atunci, după ce începi să citești lucrurile acestea, începi să-ți pui niște întrebări și să vezi dacă direcția în care te îndrepți este într-adevăr bună.
Dacă ești sincer și într-adevăr vrei să-ți pui acele întrebări.
Și astăzi alături de noi este pastorul Ghiță Mocan și aș vrea să lansez două întrebări sensibile, după care continuăm alături de Amalia și Dan.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Domnule pastor Ghiță Mocan, aduc înainte o întrebare delicată. Este firesc să ne dorim vindecare, dar mulți oameni sunt convinși că au primit vindecare de la Maica Domnului sau de la vreun sfânt, căreia îi sunt foarte recunoscători. Cine i-a ajutat de fapt?
Ați atins o problemă delicată. Omul este afectat atunci când e bolnav pe toate planurile ființei. Dorința de vindecare în cazul unui om bolnav este o realitate pe care nu stăm noi să o discutăm aici, dacă e sau nu e legitimă. Orice om bolnav își dorește vindecare. De aici până la următorul pas, în a-ți dori vindecare cu orice preț, aș vrea să vă spun că distanța este scurtă și granița este foarte labilă, dintr-un loc în altul. De obicei, bolnavul, chiar bolnavul creștin, de fapt, de bolnavi creștini vorbim aici, își dorește vindecarea cu orice preț. Pentru că boala Durerea fizică amprentează ființa umană la toate nivelele ei, pentru că produce o dramă uriașă resimțită în psihicul și în fizicul acelui om, creștinul nostru ajunge în condiții de boală să-și dorească vindecarea cu orice preț. Am putea să ne întrebăm, măcar când suntem sănătoși și când putem gândi rațional la acest subiect, dacă ați dori vindecarea cu orice preț, este până la urmă corect, este înțelept și spiritual. Răspunsul ar fi negativ. Nu, nu este corect. Nu este spiritual în sensul înalt al termenului, dar nu e nici un păcat în sine. Este doar o labilitate din punct de vedere spiritual. Domnul își dorește mai mult de la noi decât să fim vindecați, decât să fim sănătoși. Își dorește să fim bine cu El, să fim bine cu sufletul, să fim într-o relație bună cu Dumnezeu. Și totuși, oamenii recurg, așa cum sugerați în întrebarea dumneavoastră, recurg la tot felul de tehnici sau la tot felul de mijlocitori, cum ar fi Maica Domnului, cum ar fi vreun sfânt la care se roagă sau prin care se roagă lui Dumnezeu, cum ar fi diferite obiecte, diferite locuri pe care le consideră sacre, diferite contexte cultice, ritualice, creștinește mă refer, creștin, în care oamenii se duc crezând că așa și acolo Dumnezeu poate să-i vindece și realmente uneori Dumnezeu îi vindecă. Pentru că privește cu milă spre ei, privește la dramul de credință care i-a condus până acolo. E bine, ca să răspundem la întrebare, ar trebui să alegem apele. Și vom spune așa, ori de câte ori Dumnezeu a vindecat pe cineva în condiții neclare și incorrecte din punct de vedere dogmatic, adică prin închinarea la sfinți, la moaște, nu știu, prin alte ritualuri exterioare, în toate acestea nu se confirmă valabilitatea acelor practici. Faptul că Dumnezeu vindecă uneori în contexte improbabile și incorrecte din punct de vedere dogmatic și biblic nu înseamnă că trebuie să validăm acele practici. Ele nu sunt valide. Ele vor rămâne în continuare în afara Scripturii și a revelației lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu e mai mare decât cadrul acela și poate să vindece. Și chiar vindecă privind punctual la omul acela. Deci nu validăm aceste practici. Apoi, pe de altă parte, ca să încheiem în mod pozitiv și educativ, calea prin care noi ajungem la Domnul chiar și pentru propria noastră vindecare ar trebui să fie calea simplă, directă, a rugăciunii pe care o adresăm lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Citiți, vă rog, întreaga Scriptură și mai ales Noul Testament și veți vedea că rugăciunile noastre trebuie să se înalțe nemijlocit către Tatăl, să se înalțe către Domnul Iisus Hristos sau prin El lui Dumnezeu și nu într-o altă formă. Orice altă interfață legată de sfinți, moaște, obiceiuri și așa mai departe sunt adăugiri ulterioare, acumulări ale tradiției care n-au nimic de a face cu Sfânta Scriptură. Totuși, uneori, Dumnezeu lucrează chiar și într-un astfel de cadru, ceea ce nu înseamnă că acel cadru este corect. Noi să rămânem în cadru corect și, vindecat sau nu, să rămânem ai Domnului.
Și aș vrea să vă mai întreb, cum poate cineva care a fost prins în mreaja ocultismului să devină un om liber?
Așa cum există înlănțuire, trebuie să credem că există și dezlănțuire. Așa cum există captivitate, trebuie să credem că există și eliberare. Deci, la întrebarea, dacă cineva prins în mreaja ocultismului poate să devină liber, răspunsul este afirmativ. Da. Poate că ar trebui să nuanțăm acum și să ne ajutăm cu încă vreo câteva întrebări. Cum ar fi? E ușor sau e greu ca un om prins în ocultism să devină liber? Iar răspunsul este, e greu să devină liber. De ce mulți care practică ocultismul nu se izbăvesc și poate nu se vor izbăvi niciodată din această mreajă? Din cauza că nu e ușor, e greu. Nu e la îndemână să te eliberezi după ce ai pătruns pe tărâmul acesta al întunericului, al dependențelor, al împovărării sufletești, al lumii spirituale negative, malefice. După ce ai pătruns pe teritoriul lui Satan, nu e ușor. Pentru că nu e ușor, puțin se eliberează. Omul de obicei face ceea ce este ușor, chiar dacă e conștient că ceea ce face nu este bine. Omul alege comoditatea, se complace în această stare. O altă întrebare ajutătoare este, dacă omul prins în mreaja ocultismului, omului acestuia nu este ușor, cu ce se poate el ajuta totuși pentru a ieși la suprafață, pentru a se elibera, a ieși la liman? E bine, dragii mei, probabil că aici ar trebui să stăruim mai mult. Probabil că nu e suficient să spunem simplu ca o veste bună că omul poate să devină liber din orice apăsare și captivitatea celui rău. Și dacă ar fi să răspundem la întrebarea cum poate să devină liber, deși nu se poate da o rețetă, ar trebui să spunem că întâi și întâi omul acela trebuie să-și dorească lucrul acesta mai mult ca orice în viață. Așa cum voința lui a ajuns subjugată de ocultism, acum, voința lui trebuie să fie spusă în slujba drumului invers, să lupte împotriva curentului și să-și dorească cu orice preț, pe viață și pe moarte, să-și dorească eliberarea. Apoi, în al doilea rând, omul acesta nu se mai poate elibera singur. Cine este prins în mreaja ocultismului, are nevoie să fie asistat în recuperarea lui și el trebuie să se adreseze cuiva, unui mentor spiritual, unui grup de mentori spirituali, unor oameni puternici din punct de vedere spiritual, oameni ai rugăciunii, oameni ai cuvântului, oameni dotați cu autoritatea lui Dumnezeu în forma aceasta de slujire. În momentul în care intră într-un astfel de anturaj, salvarea lui devine posibilă. Oamenii aceia se vor ruga pentru el, îl vor asista, vor lupta lupta aceea spirituală împreună cu el. După ce face pasul acesta, să-l numim al doilea, omul dependent de ocultism trebuie să încerce și chiar să reușească să-și impună un program asidu de citire a Sfintei Scripturi, de impregnare a minții lui, a inimii lui cu cuvântul revelat al lui Dumnezeu. În locul doctrinelor false și atât de alunecoase ale ocultismului, el trebuie să așeze și să construiască învățătura Sfintei Scripturi. Și nu în ultimul rând, trebuie să se atașeze unei comunități de credință care crede într-un singur Domn, o singură credință, un singur botez, care crede în Tatăl, în Fiul, în Duhul Sfânt, unei comunități sănătoase, unde există părtășie, proclamarea cuvântului, slujire, implicare. Trebuie să ajungă în definitiv într-o altă lume, într-o altă comunitate, în sânul Bisericii lui Hristos. Urmând acești pași, sigur că omul poate să devină liber. Să nu uităm că Hristos a venit ca să ne elibereze, indiferent cât de gros este lanțul care ne ține legați.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Credeți că există vrăjitoare adevărate, dacă ar fi să vorbim despre, în continuare, despre practicile oculte?
O, da. Eu provin din Sud, de unde toată lumea știe că este o lume așa mistică, plină de vrăjitori și de oameni răi sau buni. Și cred într-adevăr că există. Sunt persoane pe care le cunosc, care spun că se duc la vrăjitori, care spun că se întâmplă lucruri pe care vrăjitorii respectiv le prezic. Și cred într-adevăr, la fel cum pot prezice viitorul, la fel pot influența prezentul. În sensul în care există forțe și cu toții știm asta, că în afară de divinitate există forțele celelalte, de partea opusă, ale răului, care ele nu stau degeaba. Trebuie doar să le invoci, trebuie doar să știi cum să le chemi. Diferența dintre noi și vrăjitoare este că nu știm cum să facem asta sau poate nici n-am investit timp în lucrurile acestea. Și da, cred în existența lor, recomand să ne ferim de ele, dar cred cu tărie că există și sunt dovezi că ele există și își fac treaba.
Într-adevăr, subscriu, există aceste practici și sunt mai la ordinea zilei decât ne-am imagina. Și de ce spun că există? În primul rând, Biblia ne arată că există. Există și în societatea noastră, poate că mai sub paravan, poate că nu suntem atât de conștienți, nu ne lovim zi de zi, însă am un exemplu, îmi povestea profesoara mea de română și chestia asta pe mine încă mă uimește. Îmi spunea că ea era mică, crescând la sat. În verile secetoase, o bătrână a satului, o anume bătrână a satului, care probabil era vrăjitoare, avea contact cu lumea spiritelor, ce făcea?
Mama Omida.
Mama Omida, flacăra violet. Mama Omida lua copiii din acel sat și urca pe un deal care era cumva poziționat în afara satului, cu fața spre sat. Îi punea pe copiii ăștia să danseze un fel de dans al ploii și după săptămâni de secetă, surprinzător, a doua zi venea ploaia. Și ce vă spun, povestea aceasta nu e ceva ce am citit, e ceva ce profesoara mea a trăit și mi-a povestit.
Legat de experiență, vă spun că și eu, stând la bloc, aveam tot felul de experiențe de acest gen și găseam la ușă bețe de chibrit arse puse într-o anumită formă, bucăți de hârtie lipite, sucite, învârtite și astfel de lucruri, cu care erau într-adevăr persoane care aveau intenții.
Știau că sunteți creștini?
Da, știau că suntem creștini și aveau o problemă cu asta. Și simțeam tot felul de mirosuri, era sub noi, la un etaj inferior, și simțeam tot felul de mirosuri ciudate.
Nu gătea vecina,
ciudate.
Nu?
Eram totdeauna, ne întrebam, oare sunt pisici? Aveam această întrebare tot timpul, însă găseam tot felul de lucruri, clar că nu am crezut niciodată că mă va afecta în vreun fel, dar era ciudat. Mă duceam la ușă și întrebam, mama, dar ăsta ce e? Sau tata, ce se întâmplă acolo? Ce e ăsta? Și normal că ei știau despre ce e vorba. Eu fiind copil, mi-am dat seama mai târziu. Însă oamenii cred și apelează cu încredere la tot felul de practici din acestea. Pentru unii funcționează, pentru alții, ce să vezi, nu funcționează.
Găsim ocultism și în muzica de astăzi. Mergem spre muzica, spre domeniul tău, Amalia.
Îmi permit să preiau ștafeta? Găsim. Din păcate, găsim. Știu și vreau să fac clar faptul că ne referim strict la muzica laică. Nu băgăm acest lucru în domeniul creștin. Din păcate, ascultăm muzică și ne regăsim făcând lucruri care nu știm de unde vin în inima noastră, în gândurile noastre și nu știm ce ne determină să facem asta. Și dacă stau bine să mă gândesc, ascultăm muzică ce are în interiorul său mesaje adresate subconștientului nostru pe care noi nu le percepem. Videoclipuri, să nu vorbim de videoclipuri care au atâtea simboluri, atâtea elemente care ne duc cu gândul sau nu în zona respectivă pe care le percepem sau nu, dar în funcție de care sau după auzirea și vederea cărora, ne surprindem făcând niște lucruri din care nu ne recunoaștem și ne întrebăm de multe ori de ce societatea noastră ajunge în... Suntem insensibili, suntem răi, nu vrem să ne mai iubim unii pe alții și asta nu pentru că o facem voit, pentru că se întâmplă pur și simplu fără să ne mai dăm seama. Suntem manipulați fără să percepem asta, e trist.
Există vreun gen de muzică cu predilecție care să aibă în conținutul lui practici oculte?
În speță muzica pop, muzica cea pe care o consumă omul de rând, cea pe care o auzim, o vedem la televizor, vedem anumite chipuri. Știți, sunt persoanele acelea care încep să devină din ce în ce mai anormale, își vopsesc părul verde, se machiază, își pun măști într-un mod în care un om normal care vrea să exprime pur și simplu sau să cânte despre niște sentimente, despre niște lucruri frumoase, n-ar face-o. Apar diverse simboluri și suntem foarte familiarizați, din păcate, cu lucrurile acestea pentru că au început să se întâmple la ordinea zilei. Nu ni se mai pare greșit să ne ducem copilul la un concert sau fratele mai mic sau sora și să înceapă concertul respectiv cu o incantație, cu niște imagini care să ne defocalizeze, cu niște simboluri, cu niște lumini, cu niște... Sunt lucruri pe care dacă stai să le rumegi, te înfioară și pe care copiii le gustă și cântă melodiile respective. Ei nu-și dau seama, dar noi ca oameni maturi, îmi permit să spun, sau ca tineri, ar trebui să, nu știu, să ridicăm un semnal de alarmă asupra acestor lucruri.
Într-adevăr, cred că ar trebui să vedem în ceea ce privește muzica două aspecte. În primul rând este efectul imediat pe care îl are. Și vă dau un exemplu. Asculți muzică rock sau asculți muzică hip-hop, îți creează pe moment, îți creează anumite stări. La fel cum îți creează anumite stări muzica clasică. Însă am luat exemplele acestea două pentru că mă refer la o anumită stare, la starea de agresivitate. Muzica rock este prin definiție o muzică de agresivitate. Este o muzică care îți induce o stare de...
repulsie, de...
Exact, de tensiune, de acțiune. Vrei să acționezi, vrei să fii rebel. Ei... acesta este un efect imediat al muzicii. Aș pune în discuție un efect care, din punctul meu de vedere, este chiar mai periculos. Efectul pe care îl are prin, să spun așa, umplerea paharului. Poți umple paharul de la robinet, dând drumul la maxim, dar poți umple paharul strop cu strop cu strop cu strop. Vrând, nevrând, muzica, în afară de mesajul ei pe care ți-l implantează în minte imediat, îți face mintea și îți adaugă în minte informații pas cu pas care la un moment dat îți determină pe termen lung tot felul de acțiuni. Rămâi de multe ori, nu știi, măi, oare cum am gândit eu chestia asta? Oare cum mi-a venit mie chestia asta în minte? Totuși sunt creștin. Nu ascult muzică sau ascult, dar foarte puțin. sau pur și simplu apar anumite manifestări pe care nu ți le explici. Dar dacă stai atent și meditezi, îți dai seama că mintea ta a acaparat informații puțin câte puțin, câte puțin, câte puțin, s-au adunat și au dat naștere la tot felul de comportamente. Ei, muzica, pentru că oamenii din ziua de astăzi nu mai stau să asculte mesajul, se bucură pe moment, totuși creierul lor captează mesaj de multe ori inconștient.
Credeți că vedetele, artiștii, practică și ei astfel de lucruri și apoi le aduc în videoclipuri și în versuri sau le fac inconștient și asta transmite mai departe pentru că asta prinde bine la public, asta merge, asta se vinde?
Dacă vorbim de o anumită categorie de artiști care sunt la un anumit nivel, să zic, mai jos, da, pot face în mod inconștient, au văzut la mari artiști, au preluat și pur și simplu transmit mai departe fără să-și dea seama, nu este nimic conștient. Însă, nu știu dacă neapărat un artist își dorește el să transmite lucrurile astea cât este pus de cineva sau cât este controlat de cineva. Nu vreau să mă duc în zona speculației, dar există foarte multe povești, există foarte multe mărturii ale artiștilor despre care noi știm, care sunt găsite pe internet, despre artiști care mărturisesc că sunt foarte multe lucruri pe care ei le fac în mod conștient și pe care ei le fac în mod inconștient. Sunt puși să le facă, sunt...
Actori? Până la urmă, ca și vedetele, da, care participă la emisiuni, pentru că am auzit și știm asta, trebuie să spui asta, trebuie să arăți așa, trebuie să te comporți așa.
Exact, un soi de marionetă care dacă nu acceptă
plătită
să o facă, da, care nu acceptă să o facă voluntar, sunt tot felul de substanțe, sunt tot felul de, dacă nu, texte care te pot manipula, și da, plătită bine, subliniem, ca să știm la ce ne raportăm. Sunt foarte mulți actori sau artiști care se vând efectiv pentru că au nevoie de succes. Asta îi împlinește pe ei și până la urmă nu putem să-i judecăm pentru că așa percep ei. Dacă nu au ajuns în contact cu cineva care să le spună despre Dumnezeu, au apucat calea cealaltă. Lipsa lui Dumnezeu este prin definiție prezența răului.
Putem spune că și-au vândut sufletul pentru o carieră?
Aș putea să spun și asta, din păcate.
Da, într-adevăr. Eu m-aș duce chiar mai departe decât s-a dus Amalia și a zice că există un plan, fără să par poate deplasat sau fără să par că sunt un adept al teoriilor conspirației, dar eu cred că există un plan mai presus de noi, mondial, și acest plan este, cum am zis, mai presus în sensul că nu neapărat un om l-a conceput, bineînțeles, a fost
s-a creat
conceput
deja un sistem.
Da, s-a creat un sistem. Diavolul, care Biblia ne spune că el este în văzduh și controlează ca niște, ne controlează de fapt, sau încearcă să ne controleze ca pe niște marionete, a făcut acest plan extraordinar în care a inclus educația. Și până la urmă, acești artiști sunt niște oameni care oferă educație. Vrând nevrând oferă educație, formează opinii. Ei sunt niște modele și nu ne ducem mai departe decât până aici, la 500 de metri, la mall, și vedem că ce poartă Bieber ieri, mâine o să găsim să cumpărăm la o anumită firmă din mall. Ideea este că această educație care ne este impusă apare pe toate nivelurile și pentru toate vârstele, pentru toate categoriile sociale, mai educat, mai puțin educat, copil, bătrân, tânăr.
Voiam să completez cu faptul că se adresează nu numai nouă, încep de la copii, de la vârste foarte fragede, te uiți la fetițe de grădiniță, de clasa întâi, care vor să aibă bluze cu buricul gol, vor să fie îmbrăcate ca Lady Gaga sau ca mai știu eu cine, ca artiști celebri pe care îi auzim și pe care îi vedem. Și îmi dau seama că foarte mulți copii știu melodii de genul acela și cântă alimentându-și, hrănindu-și mintea și universul lor, care ar trebui să fie, nu știu, un paradis roz cu lucruri acestea care vin prematur în contact cu ei și le strică inocența aia frumoasă a lor.
Propun ca înainte să continuăm cu discuția în studio să vorbim și cu Alin Loloș, fostul iluzionist Alin Blaine, care și astăzi este alături de noi prin intermediul telefonului.
Bătrânii ascultă totul, adulții se îndoiesc de toate, tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Bună din nou, Alin. Aș vrea să te întreb cât de bănoasă era meseria ta.
Deci eu ca iluzionist vă spun exact cum e treaba și când spun asta pot dovedi oricui, oricând, pentru că încă am vechile mail-uri și vechile contracte cu care le încheiam cu oamenii, eu câștigam bani între 700 de euro și 1000 de euro. Erau într-adevăr și spectacole mai puțin bani, pentru că aveam diferite relații, erau și spectacole mai mult de 1000 de euro, dar în general...
Pe spectacol aici asta.
Da, pe o oră. Deci eu făceam o oră, 60 de minute, de cele mai multe ori completam un contract de o oră și spuneam că mai stau încă jumătate de oră extra și vă mai fac ceva iluzionist până la mese și astfel câștigam în jur de 1000 de euro pe oră. Păi vă dați seama, după ce devii un iluzionist bun, foarte tare, cunoscut, după ce faci niște lucruri pe care, bineînțeles, ideile acestea de a practica aceste trucuri și a le îmbina aceste trucuri vin de la satana. Atenție acum! Exact cum filmele sau unele jocuri pe calculator sau poate chiar desene animate. Acești regizori își iau ideile din demoni, că n-au de unde să iasă. Vă dați seama, aceste filme de crimă, acțiune, horror, aceste idei nu vin din Duhul Sfânt, ci, eu spun ce înțeleg în Scriptură, vin din satana, din demoni. No, tot așa și la un iluzionist, aceste idei de a combina lucrurile, de a îmbina lucrurile, de a hrăni lumea, de a fi un wow în lume, vin din diavol.
Așadar, nu ține doar de abilitățile iluzionistului, de a face pom să se simtă bine și a ieși spectacolul, ține și de, sau e ajutat iluzionistul și de alte forțe din exterior?
Iluzionistul nu este ajutat de demon din exterior, decât din această emanare a lumii. Deci, un iluzionist ceea ce practică și ceea ce obține este doar din antrenamentul lui și din ustensilele pe care le cumpără. Se antrenează foarte mult acasă sau în sala de antrenament. Dar în spatele, până nici iluzionistul nu știe, e și normal, pentru că un om depravat care trăiește departe de Hristos nu poate vedea în adevărat sens al cuvântului starea lui spirituală. Și astfel, în esență, ești influențat tot de satana și tot pentru el lucrezi. Exact cum spune și în 1 Ioan 5:19. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Deci în lumea aceasta nu sunt decât două variante. Ori ești din Dumnezeu și practici voia lui Dumnezeu Tatăl, în numele lui Hristos, ori ești din satana și practici lucrurile satanei. Problema e că oamenii nu recunosc că sunt al lui satana, dar ei practică lucrurile satanei așa cum și eu o făceam odată.
De ce nu te-ai mai apuca acum de așa ceva?
Pentru că acum sunt o persoană nouă, sunt o făptură nouă. Hristos, când îți iartă păcatele, în momentul când omul se pocăiește și crede în Evanghelia lui Hristos, în sângele lui Hristos, când crede în persoana lui Hristos, în ceea ce a făcut la cruce, adică când Dumnezeu l-a omorât pe Hristos pentru păcatele lumii și l-a înviat, când crezi aceste lucruri și cer lui Hristos să te ierte, Hristos nu doar te iartă și te trimite ca popa din biserică, ești iertat, du-te. Mi-aduc aminte în Marcu 2, de la versetul 1 la 12, Hristos Domnul, în momentul când iartă pe slăbănog, când spune, fiule, păcatele sunt iertate, Domnul Iisus nu-l trimite pe acest slăbănog acasă, pur și simplu, ci spune, fiule, păcatele sunt iertate, ridică spatul și umblă. Care e aplicația? În momentul când Hristos te iartă, te schimbă, de ce Alin Loloș nu s-ar mai apuca niciodată de acest job, de acest iluzionism? Pentru că Hristos m-a schimbat și am dovedit asta și dovedesc oricui, nu doar prin vorbirea mea, așa cum spune și Pavel, ci prin trăirea mea. Și ce scot în evidență este că în momentul când Hristos te face o făptură nouă, 2 Corinteni 5:17, cel ce este în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Așa că dacă un om susține că îl iubește pe Iisus și că crede în Hristos, uite-te la viața lui ce practică, că dacă încă practică lucrurile cele vechi, nu e nimic nou în el. Sau cum spune în Roman 6:4, o viață nouă. Astfel nu am cum să mă întorc la vechile obiceiuri, pentru că Domnul Iisus îți ia firea pământească, ți-o răstignește la cruce, Roman 6 sau Roman 8:9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, cuvântul nu mai sunteți, înseamnă nu mai sunteți, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Deci, în momentul când un om îl cunoaște pe Hristos personal, când crede cu adevărat în Hristos și vrea să se supună lui Hristos, Hristos schimbă acest om. Și în rai, omul intră doar printr-o astfel de schimbare divină, produsă de Hristos. Mulți se schimbă, mulți se duc la religii, mulți fac tot felul de practici, pentru că cugetul lor le cere iertarea păcatului, ei știu că se, și se simt cu musca păcăciulă. Dar în adevăratul sens al cuvântului, dacă un om nu este schimbat de cel divin, de însuși Hristos Iisus, un om nu intră în rai. Și eu consider și cred și știu 100% că merg în rai și că am păcatele iertate și că nu mai mă întorc la vechile obiceiuri, pentru că Hristos m-a iertat, m-a schimbat și mă ține schimbat. Și vreau să punctez acest lucru. Una dintre cele mai mari minuni ale lui Dumnezeu este să uite într-o lume depravată, ticăloasă, departe de Dumnezeu, să uite în această lume, să ia un om depravat, să-l schimbe și să-l sfințească și să-l păstreze sfânt în această lume depravată. Asta e o minune cu adevărat.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damean.
Am ajuns în ultima parte a emisiunii Tinerii și Ocultismul alături de Amalia și Dan. Ce părere aveți despre filme sau desene precum Harry Potter, Pokémon? Au de a face cu practicile oculte?
Cred că își aduc aportul și, de exemplu, vorbesc din ce știu eu. Nu am văzut Harry Potter, de aceea o să-l las pe Dan să vorbească despre asta. Însă, îmi aduc aminte de modelele pe care le vedeam în desene precum Fetițele Powerpuff și alte desene de acestea, în care, de exemplu, era un bărbat, se presupunea că este, nu știu cine, șeful lor, și purta roche, avea barbă, dar avea ruși pe buze, avea pelerină, deci se ducea în direcția cealaltă, către zona, îmi permit să spun, gay. Și atunci, dacă nu este vorba neapărat de ceva ocult, acolo este vorba de inversarea unor valori care se implementează în mintea copiilor. Și, până la urmă, la bază, tot un ocultism este și acesta, însă manifestat diferit și generat de aceeași forță malefică.
Eu personal vă pot spune că m-am confruntat și mă confrunt încă, având în vedere că avem o fetiță care e micuță, dar încercăm să selectăm în ceea ce privește desenele. Sunt desene foarte frumoase, dar în proporție de 85-90% există o baghetă magică în fiecare desen animat.
Exact, în toate filmele cu Barbie sau desenele cu Barbie, în toate lucrurile există acolo o doză de magie care face toată diferența.
Eu aș zice, în ceea ce privește desen animate, aș zice că este interesant de observat modul în care ele au evoluat. Și vă dau un exemplu. Când eram eu copil, vedeam Tom și Jerry. Niște desene în care un șoarec era alergat, era fugărit de o pisică. Acum, însă, copiii se uită la Violeta. Nu mă întrebați despre ce este vorba. Nu este desen animat, este un fel de telenovelă pentru copii. O văd peste tot, pe ghiozdane, pe bluzițe, pe... Însă nu știu despre ce este vorba.
Este o altă variantă a celebrului desen film pentru copii, Hannah Montana. Cam într-acolo este, numai că e puțin mai telenovelistic.
Eu aș zice că filmele sau desenele își propun două lucruri principale să facă. În primul rând, să propună o filozofie de viață, și aici avem o grămadă de filme. Eu am fost un mare consumator. Din fericire, Domnul așa a făcut că nu mai am timp. De exemplu, ziceai de Harry Potter, nu? Alături de Harry Potter, în toate desenele, vedem câte o baghetă magică. Cred că aceste filme își propun să ne obișnuiască cu magia. E ceva la ordinea zilei. Un vrăjitor. E ceva la ordinea zilei să faci magii, să faci tot felul de incantații. E ceva la ordinea zilei să fii gay. Cu alte cuvinte, o să observăm și deja se observă că tot mai multe desene, tot mai multe filme fac referire din ce în ce mai mult și din ce în ce mai pe față la această, permiteți-mi, teologie LGBT, la această filozofie de viață. Avem filme ca Star Wars care fac referire la New Age. Nu, forța fie cu tine. Avem alte filme care vedem în filmele astea umaniste și idealiste. Vedem yoga, vedem faptul că viața e roz, vedem relații care se termină întotdeauna în bine, vedem afaceri care se termină întotdeauna în bine, vedem o viață ideală. De asemenea, filme ca Lucy, probabil ați văzut filmul, susțin această teorie că de fapt noi suntem într-o continuă evoluție, da? Am evoluat din maimuță, am ajuns până la urmă să fim om, dar vom continua evoluția și vom fi niște roboți.
Mai mult de atât, am observat și eu în desenele pentru copii și în filmele de astăzi cum toate lucrurile se termină cu bine, dar dacă îndeplinești niște practici, niște condiții. Și ei, cei care ne propun aceste filme, opresc povestea și filmul în momentul în care le convine, ca să se vândă. Dar după ce se termină filmul, unde duce povestea?
Iată, ne ajungi și la finalul emisiunii de astăzi. Aș vrea scurt să le propuneți ascultătorilor noștri altceva în loc de practicile oculte.
Ieșiți afară și mergeți cu rolele, faceți sport, alergați, stați în parc 10 minute și admirați frunzele cum cad, sunt superbe, sau primăvara, admirați copacii ăștia frumoși și roz de pe Bega sau de unde sunteți. Ieșiți cu prietenii voștri, rugați-vă împreună, am experimentat lucrul acesta, este minunat. Să știi că ai o persoană lângă tine sau două cu care poți să te rogi, este altceva, cu care poți să citești, împărtășiți idei constructive cu prietenii voștri și mai mult de atât, informați-vă și apoi împărtășiți cu ei informațiile pe care le aveți. Este o legătură frumoasă care se creează practicând lucrurile acestea, așa că recomand și nu în ultimul rând, cântați, din toată inima cântați.
Eu aș rămâne cu o ilustrație. În mintea noastră se află doi lupi care se bat mereu. E un lup negru și un lup alb. Și întrebarea mea este următoarea. Care din acei doi lupi o să câștige? Și răspunsul este simplu. Cel pe care tu alegi să-l hrănești. Dacă tu vrei să ai o viață bună și vrei ca acel lup alb, care, bineînțeles, prefigurează tot ce este pozitiv și bun în viața unui om, hrănește-l cu hrană corectă. Hrănește-l cu cuvântul lui Dumnezeu, hrănește-l cu rugăciune, hrănește-l cu meditație, hrănește-l cu prietenii corecte. Dar dacă vrei ca lupul cel negru să câștige în viața ta, hrănește-l cu filme proaste, hrănește-l cu muzică prost aleasă, hrănește-l cu imagini negative și atunci lupul negru va câștiga. Eu vă doresc să reușiți să selectați hrana în așa fel încât să nu câștige lupul negru, ci să câștige lupul alb.
E de ce frumos să încheiem emisiunea de astăzi. Amalia, Dan, vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat în realizarea acestei emisiuni și o să vă mai aștept pe la studioul Radio Vocea Evangheliei.
Cu mare drag, mulțumesc și eu pentru invitație, mulțumim și noi și este o mare binecuvântare să avem șansa să comunicăm așa frumos unii cu alții și să împărtășim idei împreună.
În final, nu uitați, vorbim despre lucruri care sunt în mijlocul nostru, sunt în lumea aceasta, dar ceea ce dă biruință asupra lumii și lucrurilor din lume este credința noastră în Dumnezeu. Această credință vă doresc și dumneavoastră, dragi ascultători. În slujba Domnului, Raul Damian.